Reyna K. Guðmundsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, áðan vorum við að taka afstöðu til þessa þeirra hugmyndar sem að þarna liggur á bakvið. Á þeim grundvelli að væri búið að lengja fæðingarorlofið úr 9 mánuðum í 12 og skiptaði þannig að það væri 5 mánuðir hjá föðurnum, 5 mánuðir hjá móðurinni og 2 til sammeiginlegrar nýtingar. Ég greiddi atkvæði gegn þessu fyrirkomulagi hér áðan og hlýt á þetta að gera það líka núna. Þó að það sé eðlilegt stundum að skoða hugsin, þá hefur nú ekki skipt skoðun á þessum fáum mínútum.